ويننا دو عمل وال مالدر.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله.
Yalvar aileyim, yaradana. Ey azamatlı tanrıyım, ey bütün avlukların eyifi, ey keramatın önyen çeşmeti, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batgalığından halaf et, kömek ber yaramazlıklara ve hay heveslere bulaşan durkumuzu aratalap başarayla. Bar Hudaya, bize fırsat ber, sevgini tecrübe deyli. Yaradan eyem, neme diyeyin, haysi günahım için senden af ıslayın. Haysi yazığım derek göz yaş edeyin. Fikrimi, zeynimi ve bütün durkumi kurşav alan günahlarım için yüzüm karadır. Yanlışlarım ve yazıklarım bilen seni ıncıt yanıma yüzüm etektir. Ey azamat eyyefi, yakşılığın çeşmesi, biz natavan bendelerine rahmat nazarını sal. Belki gün mü gün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakilap başarayla. Hudaya, eden etmişimden bulun ökünç sözlemeye yol vermeyer. Bizi doğru yola sal ve hidayet et.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme hatly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp goljak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989010 89-85-101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah yarynyz bolsun, sağlykda ýaşaň.
ölümdür kendim, kim armağanı. Ay yarılır kendimi, kovdum armağanı. Yok dilimi, dilimi bir ağır ağır dağdın dilerim. Hak ödüdür barçı derdin dermanı dağdın, ey zar ağlı ivan rip. Allah'ın dilerini Yahudi elini kutur salama. Ay Yahudi elini kutur salama. Yok bir garip başım gözüm ay gülmün bilamat. Çağ içinde yatan kurgun saadet dadın ey Yusuf gülün gülü yukadın dilerini. Gıyda uleyli ey zani leyli. Şefaat babın ol Muhammed mi? Safadın dilerine. Düldül münip zülfi kar dilinde. Ay düldül münip zülfi kar dilinde. Yok cemaatler durur. Kolu savunda kolu kövser onun önünde ünlü dağda ey bağır uşun büyüsü ifadın dilerini pelere ey pelere ey ömrüme. Allah'ın dilerinde ey dar ağlayvan Rabbim Allah'ın dilerinde
Eýranly sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu ýerde geçli 2-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Inqilabı goramakda Islam inqilabının pasarlar sepasının rolunun muhumdygyny eken anyňyk tamagy. Kyrgyzstanyň prezidentiniň Oraza bayramyny prezident reisi gutlamagy. Suud Arabistan bilen Eýranyň arasynda howa gatnawyň işçiňleşmegini Riýazyň talap etmegi. Şeýlede Eýranyň Demeşikdäki täze elçisiniň Syriýanda şeýle işler ministri bilen duşuşmagy häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuga sekretary Naser Kanani Islam inqilaby we Eýran Islam Respublikasyny goramakda sepa pastaranyň rolunyň muhumdygyny nyktady. Naser Kanani öten akşam bir tweet tarkadyna şeýledi. Halkyň we milli bäfiýetleriň gorukçysy bolýan sepa pastaranyň Eýranyň abroýy büýüsünçi we güýjüdigini beýan etdi. Naser Kanani bir tweet tarkadyna Islam inqilabynyň pastarlar sepasynyň döredilen günüň ýyl dönümini gutlady. Hejri Şemsi senenamy boýunça ordy 5 aýynyň 2-nji güni sepa pastaranyň döredilen günüdir. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadir Japarow bir targyt boýunça mübarek Oraza bayramyny Eýranyň prezidentine gutlady. Düýnşembe 12 Ekim Islam ýurtlaryna bayram aýynyň 1-nji güni we Oraza bayramydy. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadir Japarow Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Teýde Ibrahim Raýsyňa iýberen targydanyna Oraza bayramyny Eýranyň döwletine we halkyna gutlady. Geçen günlerde dünýäň ýolbaşçylarynyň köpüsi şortanyna Hindistanyň premier ministri Azerbaycan Respublikasynyň, Gazagystanyň, Tajikistanyň we Özbekistanyň prezidentleri, Kuwaýtyň emiri we Ommanyň sultany aýry-aýry targytlar boýunça mübarek Oraza bayramyny Eýranyň döwletine we halkyna gutladylar. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Teýde Ibrahim Raýsy geçen günlerde Gatarın emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklaryň puhtalandyrylmagyny Eýran Islam Respublikasynyň daşary siýasatynyň iler tutulýan ugurlarından adlandyrdy. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaş bir siýasy fiýnleşdirýär.
Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raýsy geçen günlerde Gatarın emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagyny Eýran Islam Respublikasynyň daşary siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň adlandyrdy. Aslynda Günbatar Aziýada Eýran bilen Gatarın gatnaşyklary durnukly we dostlukly gatnaşyklardan bolýanlar. Bu iki tarapyň gatnaşyklarynyň iýnim çykymlary ören azdyr. Eýran bilen Gatar bir-birine oňyn seretýändirler. Bu mesele bolsa bu iki tarapyň gatnaşyklarynyň parahatçylykly we dostlukly bolmagyny sebäp bolýanlar. Şol bir wagtyň özünde Gatarın daşary siýasaty Araçı ve parahat getirici hükmündedir. Eýranyň ýadro maksatnamalary bilen baglanyşykly gepleşiklerde şeýle de Washington Tehranyň arasyndaky dartkynlykda Doha araç tarap hökümine rol oýnapdy. Emma İran İslam Respublikası hem Qatar'ın öz ixtiyarlılığına hormat koymaqdan ayrı, Qatar'ın Arabistan, Birleşen Arab Emirlikleri, Bahreyn ve Müsir yurtları bilen 2017-ci yıllaki 4 yıllık dartkıllığına Qatar'a kömek edip bir yurdun bu dartkıllıktan çıkmağına muhim rolu oynayıpdı. Elbette İran bilen Qatar'ın sevda dolanışığı islendik derecede bolmasa da yönü bir iki yurdun beylik uğurlardaki hizmettaşlıkları ötüşü oranına bulanır. İran'ın prezidenti Seyyid İbrahim Reis'in Qatar'ın emiri Şeyh Tamim bilen hazırki söhbettaşlığını hem taraflar iki tarafların mahkem qatnaşıkları işaret edip ahli puduklardaki qatnaşıkların östürülmeğini noktandırlar. Bundan odul Qatar'ın Əl-Şəhər qatlı gazetası Tehran Dövhən qatnaşıqları barədə yazan hasabatında Qatar dövlətinin İran İslam Respublikası bilən qatnaşıqlarının tarixidığını və medeniyet, din və siyasi mengleşliklər üçün bu qatnaşıqların məhkəmliğini ağlan edibdi. Geçen yıllarda hem İran bilen Qatar'ın iqtisadi, siyasi ve medeniyet, şeyle de energiya ve serhet hizmettaşlıkları gözü ileri derecede ötenir. Elbette bir iki yurdun resmileri hem iki tarafların qatnaşlıkların puxtalandırılmağını hüvüslü olyandırlar. Yine bir muhim mesele işaret etsek, İran İslam Respublikası sevitte hem durnukluluğun ve asudalığın bir karar bulmağını, şeyle de qonşu yurtlar bilen qatnaşıklarının östürülmeğini isleyenler. Esasan bu meseleler İran'ın daşar siyasatının strategiyası ağlan edilenler. Bu strategiya xüsusan hem Seyyid İbrahim Reis'in liderliğindeki İran'ın 13. devletinde çınlıqa izarlanıp geliyenler. Bu uğurda hem Seyyid İbrahim Reisi Qatar'ın emiri bilen geçiren söhbettaşlığına sevit yurtlarının gepleşikleri ve hizmettaşlıkları bilen sevitleyin ötüşlere yetip bolacaklığını açıklayıp aydanlar. Ama yine bir muhim meselelerin birisi İran bilen Qatar'ın Palestina varada hem mengdeş karayışları vardır. Son yıllarda Tehran ve Dövhe ikisi hem Sehyonist rejimin Palestinalara karşı cinayetlerini yalgarıp Palestina'nın mezlum halkının himayet edilmeğini islendirler. Seyyid İbrahim Reis'in Qatar'ın emiri Şeyh Tamim bilen hazırki gepleşigini hem Sehyonist rejimin El-Aqsa mescidine hücumları yazgarlanır.
Türkmen radiyasından xabarlary dewam edýän Suud Arabistanyň döwleti Biyurt bilen Eýranyň arasynda hawa gatnaşygynda oň bir karar bolmagyny isledi. Habarçymyzyň beren habaryna görä Eýranyň ýollar we şäher gulşuk işleri boýunça ministri Meherdat Bazdyr Paş sebitleýin diplomatiýa esasynda Tehran Riyazyň diplomatiýa gatnaşyklarynyň gaýtadan dikeldilmegine eşarat edip, Hacı ziyaratçılara xatlanýan uçuşlardan ayrı, Suud Arabistan bilen Eýranyň hawa ýollarynyň uçuşlaryň işçenleşmegini, Riyazyň resmiýetleriniň islendiklerini ýygnan etdi. Tehran Riyazyň diplomatik gatnaşyklary 2016-njy ýylda kesilipdi. Ýöne Pekiniň araçylyk etmeginde bu gatnaşyklaryň dikeldilmegi hakda taraplar geçen martda ılalaşyga ýetdiler. Eýran Islam Respublikasynyň Demeşikdäki täze elçisi Hüseyin Ekberi, Syriýanyň daşary işler ministri Feysal Megdat bilen geçirende uşuşygynda öz ynanç hatynyň bir nuskasyny öňe gowşurdy. Habarçymyzyň beren habaryna görä Hüseyin Ekberi bu uşuşykda Syriýany jydam okunyň muhim ýurdy wasp edip, özüniň missiýaly döwrüne jydam okundan himayet edilmegine we Eýran bilen Syriýanyň strategik gatnaşyklarynyň dowam etdirilmegine ähmiýet berjekdigini ýygnan etdi. Syriýanyň daşary işler ministri Feysal Megdat hem bir duşuşukta Syriýanyň krizisli döwrüne onuň halkından we döwletinden Eýran Islam Respublikasynyň şüphesiz himayatlaryna gadyrdarlyk bildirdi. Ýewropanyň Statistika Merkezi 2022-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň 3 agdasynyň Eýranyň neft importy edenligini ýygnan etdi. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Romania, Polşa we Bulgariýa ýurtlary 2022-nji ýylda ähli sanksiýalara garamadan Eýranyň jemi 4180 tonnadan gowrak çyýyk neft ýa-da neft önümleri satyn alanyrlar. Bu habara görä Ýewropa Birleşigine agdaýy ýurtlar Eýranyň neft ýa-da neft önümleri satyn almak bilen bir hele Amerikanyň Eýrana garşy sanksiýalar siýasaty bilen garşylaşanyrlar. Sähyonist rejimin goşunyň täwüş meýdanyna ýeňilmeklerinden soňra, bu rejimin öňki harby ferkerdeleri Hamas hereketiniň tiýatry gullugynyň başlygynyň oranmasary Salih al-Aruri terror edilmegini islediler. Palestinanyň sama habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Sähyonist rejimin goşunyň öňki ferkerdelerinden bir näçesi Israil rejiminiň premier ministri Benjamin Netanyahu'dan al-Aruri terror edilmeginiň iş buyrugyny goýulmagyny öňe sürenler. Sähyonist rejimin bu harby generallary we afiser Salih al-Aruri'ni yukarı dereceli stratejist uat bedenirler. Emma Al-Ahd internet saytının veren haberine göre hem Hamas hareketi terör siyasatının yenilendiğini ilan edenir. Amerikanın önkü prezidenti Donald Trump yine bir gedek Amerikanın hazırki prezidentinin daşar siyasatını tanqitlap, bir siyasatlar bilen dünyanın yağdayının hauplaşanlığını nıqtadı. Mehir xabarlar gulluğunun beren xabarına göre Donald Trump, Florida'da öz taraftarlarının arasına beren görünürlerine, 2024. yıllaki saylovlarda yenişe yeten yağdayına Ukrayna'nın oruşunun sonladılmağını vaada verdi. Amerikanın önkü Respublikan prezidenti Donald Trump şeyledi, Biden'in daşar siyasatdaki hareketler zerar Beylikü yurtların liderler tarafından Amerika'nın hormatının saklanmayanlığını məlum etdi. Brazilya'nın prezidenti Luiz Inácio Lula da Silva yine bir gedek Ukrayna'nın uruşaqdaki günmatarlı yurtların daxilçılıklarını tanqidladı. Euronews teleulgamının beren xabarına göre Luiz Inácio Lula da Silva düğün işemme güney portakallı bir yurdun prezidenti Marcelo Rubello Disusa bilen geçiren doğuşaşıgınna şeyledi, Ukrayna'nın uruşunun sonladılmağını halkarı cemiyyatın kömögünü talep etdi. Lula da Silva munun odul Birleşen Arap Emirliklerine taparının ahırını hem Ukrayna'nın uruşunun yatırılmağı üçün Latin Amerikasının yurtlarının tarafından G20 toparın döredilmeğini teklif edip, Ukrayna uruşunun devam ettirilmeğine Amerika bilen Avrupa Birleşiğinin rollarına işaret edipdi. Xitay we Demirgazy Karayanyň resmiýleri günmatarlaryň howplary bilen garşylaşylmagyny nykdadylar. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumajyň taýýarlanan siýasy fiýinni eşitmek bilen 2-nji bölüm habarlary geçirip otaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Xitay we Demirgazy Koreýanyň resmiýleri gün matarynyň hawplary bilen garşylaşmagyny nukdadylar. Xitayň diplomatiýa desgasynyň başlygy Çin Kang Taýwan bogazynyň iki tarapynyň hem Xitayň çägidigini we oňa häkimiýet etmäge hukuklydygyny nukdanlar. Şanhayda geçirilen Lanting summitinde Xitayın daşary işler ministeri Çin Kang öz çıkışında şeyledi Tayvan hakta sonku vaxtlarda Kavir Sebitleyin ve halkarı arenasında Pekin'in tersine gürrümler eştirildi deyip beyan edenler. Herhalde Xitayın daşary işler ministerinin bu gürrümleri Günorta Koreyanın daşary işler ministerinin bu haqdaki sonku toslamalarını qaytavul hükümünde olyanlar. Amerika we onuň sebitleýin ýaralary Xitay bilen düşmançylyklarynyň çarşywasynda Pekine basyşlaryny güýçlendirmegi niýetindedirler. Emma Günorta Koreýanyň döwleti Xitaya garşy ekstremist döwlet bolýanlar. Bu ýurt Amerika bilen gatnaşyklaryny ösdürmek üçin Pekin bilen düşmançylyk etmekde Washington bilen ugurdaş bolýanlar. Şolwur wagtyň özünde Amerika Xitay bilen sewdaçylyk sewişini şawsuzlygyny görüp duranlar. Bu meseleniň nişanasy bolsa dollaryň global derejede pozisiýasynyň peselmegidir. Şonuň üçin Amerika Taýwanyň meselesinden peýdalanyp Xitaya basyş berjek bolýanlar. Amerika esasan bu işler bilen öz sewda uruşundaky şawsuzlygyny basyrmagyň ýygnadyr. Xalqary meselelerin analitiki Li Yang bu haqda beren gürrünglerine Xitay bilen düşmançılıq etmekte Tayvanın meselesi bilen bağlanışıqlı işlerde Amerika bilen onun sevit yararlarının şol sanına Günorta Koreya bilen Japonya'nın arasında sağlaşıqların bardığını məlum edenler. Emma yakinna G7 topar hem Xitaya ve Demirgaz Koreya karşı düşmançılıqlı gürrünglere ara atanlar. Dünyanın 7 sani senagat yurdunu içine alyan bir topar yaxınına Koreya yarım adasının yadro yaraqlarından boşadılmağını itiləbdi. Emma Demirqal Koreyanın daşarı işler ministeri Chu E-sun-hui Ciyet Topor'un bu daxilçiliğini tanqitləb, Pehenyanın bir qaytavul görküzüktüğünü nıqtanır. Məlum orşına görə Ciyet Topor'u və Amerika Gündoğur Aziyani bulun bu cürlüğü çekmeyin izinlidirlər. Şonun üçünəm Demirqal Koreya özünün önnalış gücünün puxtulundurulmağını heç bir onunla qoyunur. Hoş vaxtınız, əziz həmrəylər, hörmətli radio dinləyicilər. Siz İran İslam Cumhurluğunun sesindən Gülistan Mərkəzinin Qurgun Radiosunun gəpləşiklərini dinləyəngiz. İşimizin bu fırsatını siyasət əlimi deyən gəpləşini iştiriyəriz.
Siyasət əlimi Beykemde Maqşandan Lanın adıqa yadı vilən salam edi dinləyicilər məhrivan hemranlar. Hala xualınız nəhilli, qurğulluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmendili radiyasından siyasat əlem diyen gəpləşiğin Novat Yaksanı vilən qullunuza gəllik. Thank you. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşiğin bir sanını Asiyan gulmatarına değişli bir neçe gurrun bilen qullunuzda olmaqçı. Gepleşiğin tutuşlayın size yaramağını umid et diyarsın. Hormatly dinleyiciler, Palestinanyň jydam toparlary Tel Avivde bir adamyň ölüp ýene-de 7-siniň ýaralanmagyny baryp çatan Sahyonist rejimine garşy operasiýa barada gaýta gol berip, bir operasiýa dolçylara zarba urulmagyny Palestinanyň ilaty bilen jydam toparlarynyň başarjandyklaryny görkezendir diýip eglan etdiler. Sahyonist çeşmeleriň geçen günlerde beren habary boýunça, Tel Avivin 30 kilometr gündogoryna ýerleşen Kefer Gazem tewdiniň ýaşaýjysy Yusuf Ahmad Süleyman Abu Jaber, Tel Aviv'in parkında sahinistlerin bir neçesini uluğu bilen bastırıp, on son sahinist rejimin polis güçler tarafından şehit edilenler. Şul operasiyada sahinistlerin biri ölüp, yine de 7'si hem yaralı olandırlar. Hormatly dinleyiciler, İranyň daşary işler ministerliginiň metbuat wekili Naser Kanani, Washington gawsy täze hakykatlar düşünipdi. Aziýan gulmatar sevdilen Pars aýlygdaky işlere gatnaşmakdan we sahinist rejimiň bäfikler urunyna tagalla etmeginden saklanmalydyr diýdi. Naser Kanani, suw asy gemileriň ýa-da bomb oklaýjy uçurlaryň Aziýan gulmatarna iýerilmekler baradaky habarlaryň ýaýradylmaklary Amerika döwletiniň Dünyadaki kudratının peselmeğinin üstünü basırmaqda etdiyen tığallalarının bir bölümdür deyip Twitter sahifasında yazanlar. Amerika rejimi Aziyan Gunmatar sevdinini durnuqsızlıq bilen ağzalılıq bolmağı üçün dürlü urşları turudup, sevit milletlerin iradalarının tersine hareket etdiyar deyip kən ani nıqtadi.
İň dünýäniň 4 günjinden tiýafy maglumatlary gazanyr bolsaňyz, orta dolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň Siýasat Älemi.
Qadirli dinleyiciler, İslam İranyň prezidenti Sahyonist rejim bilen sevdiň döwletleriň gatnaşyklarynyň normallaşdyrylmagy urunyna tagalla edilmegi howpsuzlyk getiren däldir we getirjek hem däldir diýdi. Seýid Ibrahim Reisi Tehranyň gossyň bütün dünýä gününiň ýol ýörüşiniň ýanyna beren gurunglaryny şeýle ýol ýörüşligi İslam ummatynyň birleşiginiň we ýürekdeşliginiň simboly bilip, şerif gossyň azat bolmagy gaty ýakynlar diýdi. Reisi Sahyonist rejimin dargamagyny gaty ýakyn bilip, İslam dünýäsiniň boýdan maşynyna ýygnanyp ýol ýörüş eden jemgyýet Zionist rejimin darğa qotsın adat bolmağının yaqindığını görkədiyənlər deydi. Qadirli dinleyiciler, Suriyen Dışarı İşler Ministeri Feysal El-Maghdad'ın Riyad Saparının sonunu bir yurt bilen Arabistan'ın tarafından bilirlikte bir beyannaman çıkarılmağı Arağın tarafından karşı alını. Feysal El-Maghdad bir topara başlık bolup, geçen günlerde Arabistan'ın Cette şehrine varıp da iki yurdun katnaşıkları var adı gurrun etdi. Suriyen resmi sana havarlar qollonun beren havar oyuncu Arağın Dışarı İşler Ministerliği bir beyannama çıkarıp, Bağdat, Dəmişq bilən Riyazın öz arı qatnaşıqlarını berkitmək uğurda etkən təqallarlarının onları kömək etməkini və bu xidmətdaşlıqların Arapların peydasını olmağını ümid etkər deyib ıqlan edənlər. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylerlik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyorsa siz bilen hoşlaşıyoruz. Allah Teala poşta operanız olsun.
Kerim Urvan Nepesov, Yürük Poeması. Planin yerini bolam bolsam, köp zatlar düzedördüm. Yok, her gaysimiz öz ornumuzda näme iş edip biljekdigimiz hakynda oýlanmalydyr. Men näme üçin doğuldum? Adamın bütün ömrü şu soragyň jogabydyr. Okuji hatdan. Bir başyň bar, muň işiň bar dünýäde. Muň şükür ýykylyp galmaýsyň besir. Barna yetmeli payı piyada, tügürçek hokman ders kövüşün besir. Bir kövüşün tozlu mi? Yine bir kövüş. İkinci tozlu mi? Üçüncüye çalış. Her bağı çözülünü yer bilen yemiş. Toprak açıktırmaz, şol aşın besir. Ertir bolmaz yal dillerin peltek, tədim indillere yetmeliler entek. Duşta da yolunda nundürlü kötök, diyme, dinç kulağım, ağaç başın besir. Hayvana mahsustur, ağaç baş, dinç kulağ. İnsana mahsustat, dürütmök, kurmok, dürüdülyen yerde dinç almaz ortak. Ün, ene vahırına dinç alışın besir. Yürümölü yolun, kıyıska mı uzak, Durmak cinayettir yatyançı yürüp, diğerler yürüvü ayamak gerek. Doğrudur yönü, öz ayaşın besleri. Yürüvü giyirmezmiş yürüvün ayan, yürüp ayan vermez iyiline peyan. Kaptalında var kabir tevi bayal, yürüp işler yalmayız sevdaşın besleri. Neçe dartılsa da kepvengli damar, Gözüm ecirliği vermesin xabar. Sağmın, yana sağmın, işimi onur. Başta adam olup, dörü işimi besir. Öz seçin kern onursa her kim, yarp yemi dermiş dünyanın yükün. Yekice hüneri yürüsün hüküm, iyiliğini vergidar olmasın besir. Nanını koşkudan berse de akbal, koşkudan ön adam bolmağın hukman. Şığır bilen ulu ınsap birikmen, şahir da ınsanla bolmayışın besir. Ak bilen karadır karakın renki, şolun hayfi senin yüreğin renki. Birin saylap değil mi şümenki, iyiler aydır bırca yılgarsın besir. Ömrümde ettin mi kişiye bakıyırlık? İyili bakıyırlıktan uğrar şahiyirlik. Dünyada bir müynün aşık tahiyirlik. Tek der, koşu tüyüge yoğurursun destir. Nerelerde görsün ilkinci tüyüge? Bir yerlerde bahar mın kıyırların tuğge? Kumdan uvaz geldi. Ey ışkın oğlu, men bahar yönü bana uğunsun destir. Nirelerde yörsün ikinci söygü, bir yerlerde bağır mın baktı mın bağı, öyümüzden ses çıktı, ey adam oğlu, söyyen söyyen deyip yanıraşın besir. Birisi seherin, bir kuşluğun, bir oğlunluğun, bir yaşlığın, birincisi dine salamlaştığın, ikinci ömürlük bağlansın besir. Şeydi pehm yığınap, töygüden töyüge, yettin 13 tane gülelek çağa, şulurdun beştin gün ak çağa, beş gerek gizlenip ağlayışın besir. Gülü ver, işle ver, sayra ver şahir, kıcığın hiç açan bolmasın ahir. Beşinci müçüde didirip cahil, dünyanın mehrinden doymuşun besir.
Hoş vaxtınız Edis Emralar, hormatlı radyo dinleyiciler. Merhum Şahir, Kerim Kurban Nefesov'un koşkularının bir bölüğü okap verdim. Bu koşkın size yaran bulmağını umid edip yine gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. İşimizin bu fırsatına yanlı novalın diyen gepleşikleştiriyoruz.
Aydın saat adamlar ısınıştırıyor. Saat kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını Allah aydın atıp. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden. Ben kalıda dağlar ay beni verdin suhanla ay beni verdin suhanla yolum kesip kılma benle
Mehravan hem de başandanlarının adi ve yadı velen salam elik edidilleşler, mehravan dinleyiciler. Dedin barıyanı da qavdun qavini dilek edip, yanlan o adamatlı gepleşin novut dekranı velen dedin xidmatını da gelip oturt. Mehravan illeşler edit hemralar, neş pırsotta sizin hizmetinizde Hamid Begzadadan bir aydın melen. İran'a gel.
Yap ağzı yerlik lezzetini gel, dağdır ol hayvam ihlali ver. Sen silahını korma et, istesen gel, gel, gel. Gayet mündürlü nomad istesen hal, hal, ilane ver, ilane ver. Gel. Gürlül mağla tulu hayran, gürmedikler hol ha çıkır alman, ha çıkır alman. Yap ballan sizi su derman gelir, kanır vallahım iyanevim, iyanevim. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Yap aral Mehmet açık yollar aha ha ha ha yürer olsam iyan edir, iyan edir. Yap aral Mehmet açık yollar gelir. Aral Mehmet açık yollar aha ha ha ha yürer ol hay
Nağmalar seçildi. Kaka kaka aydın. Merhum Halifa Anam Muhammed Kötüyden ya diğer alan aydımlardan bulun gümürlenni. Thank you.
Yeah.